Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Прывітанне ўсім, гэта праграма Петарда, дзе мы, як і штодзень, распавядаем пра 5 галоўных навінаў гэтага дня з Беларусі свету. З вамі Алена Сіўцова і Олег Барцевіч. Менавіта мы ў бліжэйшыя паўгадзіны будзем распавядаць пра тое самае галоўнае, што падарыў нам сённяшні дзень. Не сябры, высветлім, куды падзеліся 350 мільёнаў беларускіх рублёў, вылучаных на стварэнне электроннага архіву для айчыннага міністэрства архітэктуры. Бо і грошы няма, і архіву таксама. Таксама пра новыя заявы Андерса Брейвіка. Трэці дзень працэсу, над якім прайшоў сёння ў сталіцы Нарвегіі, які лічыць, сам лічыць, што заслугоўвае смяротнага пакарання. Аднак гэтае пакаранне немагчыма, таму што яго ў нарвежскім заканадаўстве папросту няма. Таксама даведаемся дзень, у які будзе разгледжана, ці быць у Беларусі чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе, ці не быць. Да гэтага дня засталося менш за месяц. Таксама пра тое, сябры, пра новы адказ Чэмберлену. Афіцыйны Мінск аслабляе ахову мяжы з еўрапейскімі краінамі, пужаючы такім чынам Европу контрабандой, криминалом и нелегальной миграцией. А так само спробуем высветлить причины сенсационной новины, которая облетела сегодня Беларусь. А миновито, что годовое, регулярное, долгочаканное послание от президента краины у этом годе его покуль что не будет.
Штодзённая программа «Петарда».
І першая навіна, сябры, на сёння некаторы ў яго вераць, але шмат хто з дарослых ведае, што яго насамрэч няма.
Гаворка не пра Дзеда Мароза ці снежнага чалавека, а пра электронны архіў Міністэрства архітэктуры Беларусі. 3 гады таму на яго з дзяржаўнага бюджэту вылучылі ажно 350 мільёнаў беларускіх рублёў, але выглядае на тое, што гэтыя грошы пайшлі ў паветра.
Максіма, гэта ноу-хау ад нашых чыноўнікаў, і гэта электронны архіў, як амерыканскі самалёт стэл. Нябачны для нікога, нават для радараў. Аднак праблема ў тым, што згаданы архіў нябачны нават для меркаваных пілотаў, чыноўнікаў Міністэрства культуры, якія мусілі ім карыстацца. Як так і куды падзеліся грошы, высвятляў Алесь Пілецкі.
Па звестках камітэта дзяржаўнага кантролю ў 2009-2011 годах на стварэнне электроннага архіву Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва атрымала з інавацыйнага фонду 350 мільёнаў рублёў. Па курсе таго часу 117 тысяч долараў. Гэта каля 40 тысяч долараў у год і больш за 3 тысячы ў месяц. Еўрарадыё даведалася шмат цікавага пра эфект ад інавацыі.
Ну, как бы он ещё на самом деле в стадии такой разработки. Разработки, переделки, апробации, аттестации. Поэтому особо говорить так.
Признаюць у Міністэрстве архітэктуры. І намякаюць, што афіцыйнага электроннага архіву ў міністэрстве няма.
Ну, я даже не знаю, што вам тут расказаць пра этот электронный архів. Он как бы... Официально его, скажем так, у нас есть не электронный архив, у нас есть документы, хранящиеся в электронном виде, не электронные документы. Ну, вот у нас есть система электронного делопроизводства, и те документы, которые там попадают, они потом через определенное время на хранение в электронный архив.
А тому, что у министерства лечат, что краина до электронных архивов еще навод не доросла, зато гроши на инновации... Не лечать.
Понимаете, у нас еще нету, не как бы не доросла страна еще до полностью перехода к электронному архиву. У нас еще как таковых толком электронных документов нет. Только документы, хранящиеся в электронном виде. Это немножко разные вещи.
Як даведалася Еврорада у комитета Держконтролю, материалы проверки накированы у Совет Министров. Будем сачыць за тым, ці оценяць там инновации по освоиванию грошей. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І у нас на чарзе навіна номер 4. Андерс Брейвік лічыць, што заслугоўвае смяротнага пакарання за тое, што здзейсніў мінулым летам. Пра гэта ён заявіў на працэсе, які працягваецца ў сталіцы Нарвегіі.
Тэрарыст заявіў, што ў яго справе могуць быць 2 лагічныя фіналы вызвалення або смяротнае пакаранне. Я разглядаю тэрмін у 21 год. Гэта максімальны тэрмін турмы, які пагражае Брейвіку, як даволі сціплае пакаранне, сказаў Андрес Брейвік. Ён таксама зноў паўтарыў, што не спадзяваўся выжыць падчас тэракту ў Восла.
Але выжыўшы, Андрес Брейвік відавочна імкнецца з дапамогай суда над сабой паказаць абсурды гуманнага нарвежскага правасуддзя. Бо язык не паварочваецца назваць справядлівым і адэкватным адкрыты працэс, які тэрарыст выкарыстоўвае для прапаганды сваіх поглядаў, а таксама па 3 месяцы турмы за кожнага забітага, якія яму пагражаюць паводле нарвежскага заканадаўства.
Выгадаем, што ў выніку тэракту, якія гэты чалавек здзейсніў у ліпені 2011 года, загінулі 77 чалавек.
17 траўня. Менавіта ў гэты дзень у Еўропе вырашыць, ці пройдзе ў Беларусі чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Пытанне разгледзіць кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею ў Хельсінкі.
Дату агучылі на паседжанні парламенту Швецыі. У ім разам з дэпутатамі ўзяў удзел і старшыня мясцовай федэрацыі хакею Крыстер Энглунд.
Была там і наша карэспандэнтка Ціна Сікорская. Ёй слова.
Парламентары спрабавалі пераканаць старшыню шведскай асацыяцыі па хакеі, каб ён паўплываў на рашэнне, на фінальнае рашэнне кангрэсу, на якім будзе вырашацца нашае пытанне ўжо фінальна. Яны прасілі пераканаць яго самаго, што кшталту спорт і палітыка ў гэтым канкрэтным выпадку вельмі моцна ўзаемазвязаныя. Ну, але гэты старшыня, ён быў такі больш перакананы тым, што ўсё ж такі нельга гэта блытаць, што спорт асобна, палітыка асобна, і што на кшталт ва ўсіх абсолютна розныя паняцці пра дазволенае, у тым ліку пра дэмакратыю. Таким чином, ён, шчыра кажучы, быў не вельмі пазітыўна настроены ў адрозненне ад уласна парламентароў, але была агучана вельмі цікавая там думка, дакладней не думка, а ўжо канкрэтна факт, што міжнародная асацыяцыя па хакеі будзе патрабаваць бясплатных візаў і умоваў для бесперашкоднай працы для журналістаў з усіх краінаў падчас гэтага чэмпіянату. А уласна кажучы, Крыстиан Хольм дадаў, што, ну, няблага было б забяспечыць яшчэ і працу бесперашкодную для нацыянальных СМІ. Ну, мелася на ўвазе незалежныя медыі.
Нагадаем, што ў канцы сакавіка дэпутаты Еўрапейскага парламенту заклікалі перанесці чэмпіянат 2014 года з Беларусі ў іншую краіну. За перанос таксама выступаў кангрэс США, а таксама шматлікія еўрапейскія праваабаронцы і палітыкі.
Аднак днямі прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Фазель заявіў, што чэмпіянат свету па хакеі 2014 пройдзе ў Беларусі. Праўда, ён нагаварыўся, што калі нацыянальныя федэрацыі ўнясуць пытанне пераносу ў парадак дня кангрэсу, то яно будзе разгледжанае.
А ў нас пазіцыя нумар 2 ў сённяшнім топ-лісцей – гэта новы адказ Чэмберлену. Афіцыйны Мінск прыдумаў новую форму рэакцыі на санкцыі Еўросаюзу. А менавіта, Беларусь аслабляе ахову мяжы з еўрапейскімі краінамі.
Як паведамляе крыніца ў дзяржаўным памежным камітэце, улічваючы цяперашнюю сітуацыю, беларускія памежнікі пераходзяць да ажыццяўлення аховы мяжы ў палегчаным рэжыме.
Згодна з паведамленнем, прыярытэт будзе аддадзены кантролю за уездам у Беларусь. Беларусь. Тады, як раней, намаганні па забеспячэнні пагранічнай бяспекі на ўезд і выезд былі размеркаваныя раўнамерна.
Ужо цяпер вядома, што для ўзмацнення мяж аховы участка з Украінай з мэтай перадухілення кантрабанды і напярэдадні футбольнага чэмпіянату Евро-2012 туды перакідваецца частка сілы сродкаў органаў памежнай службы з заходняга ды паўночна-заходняга адрэзкаў мяжы.
Такім чынам, колішнія абяцанні Александр Лукашэнкі ў адказ на жорсткую палітыку Еўропы заліць яе крыміналам, кантрабандай ды нелегальнымі мігрантамі, якія трапляюць у Беларусь перадусім праз адсутнасць мяжы з Расіяй, пачынаюць набываць рэальныя абрысы. Беларусы сёлета не пачуюць доўгачаканага паслання ад прэзідэнта краіны. Прынамсі, ў азначаны тэрмін. Гэта наша сённяшняя навіна нумар 1. Прамова Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу, з якой ён мусіў выступіць заўтра, адкладзена 19 красавіка, сябры, адкладзеная на нявызначаны час.
Пра гэта паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. З ейных словаў Лукашэнка проста адмовіўся чытаць частку прамовы, напісанай ягонымі спічарамі.
Сабатаж у найвышэйшых эшалонах улады ці проста няма чаго сказаць? У прычынах паслання народа і нацыянальнага сходу разбіраўся Павел Свердлоў.
Спішрайтары прэзідэнта прамахнуліся. Пра стасункі з Еўропай напісалі залішне жорстка, а пра прыватызацыю залішне ліберальна. Штогадовае пасланне народу і парламенту Александр Лукашэнка перанёс на няпэўны тэрмін, а тэкст адправіў на дапрацоўку. На думку политолога Вадима Гігіна, уже само по себе тое, что информация про выправление промовы просочилась у прессу, несе особный месседж и с внешнеполитичным партнером, и громадянам Беларуси. У администрации президента по певных питаннях есть дискуссия, и президент як бы выбирая.
На моей памяти вшиню так публично згадывается про певные правки, которые уносит президент страны у свой зворот, и это огучивая пресс-служба. Это зроблено асэнсавана, каб паказаць, што ў кіраўніцтве краіны ёсць розныя думкі, розныя пункты гледжання на развіццё двух ключавых працэсаў. Першы – гэта працэс прыватызацыі, і звязаны з ім далейшае развіццё эканомікі, і другое – гэта знешнепалітычны курс.
Незалежны аналітык Сергей Чалы ў сярэдзіне 90-х меў дачыненне да складання прэзідэнцкіх прамоваў. Ён кажа, што праўкі ў тэксты прамоваў Александр Лукашэнка ўносіў і раней, але гэта рабілася, так бы мовіць, у рэжыме онлайн.
Первый раз такое было ещё в 94-м году, где-то в конце, там, ближе к зиме. Когда ему дали в папке, он посмотрел, так, это херня какая-то. Не является текстовым выступлением, все, и сам там. Ну, это телевизионное было выступление.
А то, что сёлета текст послания трапил до Александра Лукашенко только за 3 дни до огучивания, это не что иншее, как протерминованный дедлайн. У вынику часу направки не засталося, и программный зворот керовника державы до народа перенесли.
В принципе, там не меньше недели, зачастую несколько недель. То есть там же длинный процесс. Ну, во-первых, есть какие-то запросы от него, то есть что требовалось там, какие темы осветить, что будет главным. Потом, исходя из этого, брали за дело, грубо говоря, что называется, там, предметные специалисты. По экономике кто-то писал там свою часть, кто-то там по социальным вопросам, кто-то по идеологии и так далее. Это делалось внутри администрации, внутри соответствующих управлений.
У 2011-м послание Александра Лукашенко до белорусского народа так само припало на красовик. Але гэта был зусім інший красовик. У обменниках не было валюты, люди рыхтавалися до горшага. Сергей Чалы меркуе, что тады было добра зразумело, что казать у промове. Краіне было патрэбнае заспакаяльнае. А вот что казать сёння, калі абвастрэнне крызісу засталося за спиной.
Вряд ли там это все связано с какой-то внешней политикой. Сейчас вопрос стратегии, что делать дальше. И с этим самая большая проблема. Ее вообще нет. То есть не считать же стратегией постепенную отдачу России там, фамильного серебра.
Магчымая и яшчэ одна причина, с якой было перенесенное послание. Это нежадание провоковать Европу напередодні наступного посяджения Совета министров замежных справ краинов ЕС, якое отбудется 23 красавіка. Пригадываючи апошнія нарады у президента, Вадим Гігін меркуе, что улады соспели до спокойной размовы с Евросоюзом.
Было сказано, что Беларусь не зацікавлена у дальнейшей эскалации с Европейским Союзом. Зараз керівник державы сказал, что не треба уживать неких жорстких заходов в отказ на некие деяния наших внешнеполитичных партнеров.
Калі б жорсткая промова Александра Лукашенко прогучала 19 красавіка, як и было запланавана, Европа обовязково приняла б ее до уваги. А у Александра Лукашенко не засталося б магчимости у программным документе отреагаваць на рашэнне европейских министров. Тепер же ситуация супрацьлеглая. Апошнее слово застанется за белорусскими уладами. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Дякуем, Павлу. Будем спадзявацца, что не гледзячы на значнасць пасады прэзідэнта ў нашай краіне, на тое, што шмат хто ставіцца да яго як да бацькі роднага і без ягонага слова жыць не можа, будем спадзявацца, что не гледзячы на перанос гэтага паслання, 19 красавіка неба на зямлю не абрынецца. Не абрынулася, но і сёння праграму «Петарда» для вас правялі Лена Сілцова і Олег Барцевіч.
Бывайце.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.